те, що цей чоловік написав про Іспанію, йому не дуже подобалося. Воно було надто просте і ясне, і надто схематичне, і деякі статистичні дані були явно, хоча й ненавмисно, підтасовані. Але він вирішив, що коли добре знаєш країну, тобі рідко подобається те, що про неї пишуть у газетах і журналах. І шанував того чоловіка за його добрі наміри. А потім, нарешті, він побачив його. Це було надвечір, під час наступу у Карабанчелі. Вони сиділи під стіною арени, з обох вулиць лунали постріли, і всі нервувалися, чекаючи початку атаки. Їм пообіцяли танк. Але він не прийшов. І Монтеро сидів під першу голову рукою і весь час бідкався. А танка немає. А танка немає. День був холодний. Вітер гнав вулицею жовту куряву, а Монтеро був поранений у ліве плече, і в нього німіла рука. «Нам не можна без танка», – казав він. «Доведеться чекати на танк, а чекати ми не можемо». Від болю голос його звучав роздратовано. Роберт пішов подивитися, чи не зупинився танк за великим будинком на завороті трамвайної колії, як гадав Монтеро. Там він і стояв. Але це був не танк. У той час іспанці називали танком усе, що завгодно. Це був старий панцерник. Добувшись до цього місця за рогом великого будинку, водій не схотів їхати далі, до арени. Він стояв позаду своєї машини, поклавши на металеву обшивку схрещені руки і уткнувши в них голову в м'якому шкіряному шоломі. Коли Роберт обізвався до нього, він тільки похитав головою, не відриваючи її від рук. Потім відвернувся, не глянувши на Роберта. «Я не мав наказу їхати туди», – похмуро сказав він. Роберт вийняв із кобури пістолет і, приставивши його до шкіряної куртки водія, сказав: «То ось, маєш наказ». Водій знову похитав головою в товстому шкіряному шоломі, як у футболіста, і сказав: «Кулемет без патронів». «У нас там є патрони», – сказав йому Роберт. «Сідай і їдьмо. Стрічки там зарядимо. Гайда». «Нема кому стріляти з кулемета», – сказав водій. «А де він? Де кулеметник?» «Убитий», – сказав водій. «Там, усередині». «То витягни його», – мовив Роберт. «Витягни його звідти». «Я не хочу торкатися його», – сказав водій. «А він лежить між кулеметом і кермом, і я не можу сісти за кермо». «Ходімо», – сказав Роберт. «Ми зараз удвох його витягнемо». Влазячи до машини, він ударився об щось головою, і з невеликої ранки над бровою на обличчя потекла кров. Мертвий кулеметник був дуже важкий і вже встиг задубіти так, що розігнути його було неможливо. І Робертові довелося бити кулаком по його голові, щоб витягти її з-поміж сидіння і керма, де вона застряла. Нарешті йому вдалося підштовхнути її коліном знизу, і вона вивільнилася. І, обхопивши тіло впоперек, він потяг його до дверцят. «Допоможи мені», – сказав він водієві. «Я не хочу торкатися його», – сказав водій. І Роберт побачив, що він плаче. Сльози котилися по його чорному від пороху обличчю, і з носа теж текло. Ставши коло дверцят, Роберт витяг мертвого кулеметника з машини, і той упав на тротуар майже коло самих трамвайних рейок, скоцюрблений, зігнутий. Там він і лежав, притиснувшись восково-сірою щукою до тротуару, підігнувши під себе руки, як у машині. «Сідай, хай тобі чорт!» – сказав Роберт, махнувши пістолетом. «Ну, мерщій!» І в ту мить він побачив того чоловіка, який вийшов із-за рогу.